ครับเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับที่ฝูงชนผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเพื่อยับยั้งการยืนยันผลคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เขาแพ้ต่อโจไบเดนเหตุการณ์ดังกล่าวฝากรอยด่างทางประวัติศาสตร์มา1ปีเต็มและฝากคำถามที่ว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกันยังคงเป็นมาตรฐานให้กับประเทศอื่นได้หรือไม่และวิธีการปกครองนี้กำลังเดินถอยหลังอย่างไรบ้างในประเทศต่างๆผู้สื่อข่าว VOA ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบว่าหากอิสรภาพทางประชาธิปไตยทั่วโลกกำลังถูกกัดกร่อนจะมีทางแก้อย่างไรบ้างนักวิเคราะห์กล่าวกับ VOA ว่าความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยอเมริกันส่งผลลบอย่างมากในช่วงเวลาที่การวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยกำลังเสื่อมถอยในหลายประเทศโทมัสคาร์เธอร์สแห่ง Carnegie Endowment for International Peace กล่าวว่า
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward
เขาบอกว่าในภาพรวมนั้นหลายประเทศกำลังมีปัญหาในเวลาเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากสาเหตุเฉพาะของตนเองในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนกำลังไม่พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อพวกเขาการศึกษาโดย Pew Research Center พบว่ามีเพียง 17% ของคนในประเทศที่ Pew ทำการสำรวจที่เห็นว่าประชาธิปไตยของสหรัฐนั้นควรค่าแก่การเอาเป็นเยี่ยงอย่างในขณะที่มี 57% ที่มองว่าครั้งหนึ่งประชาธิปไตยในสหรัฐเคยเป็นตัวอย่างที่ดีและริชาร์ดไวท์แห่ง Pew Research Center บอกกับ VOA ว่า
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
เขาบอกว่าผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวในสหรัฐผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวในอเมริกาเป็นปัญหาที่ใหญ่มากหรือค่อนข้างใหญ่นะครับความแตกแยกที่ร้าวลึกเรื่องเชื้อชาติและบทบาทของรัฐบาลนั้นได้อยู่คู่กับอเมริกามานานตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศและริชาร์ดไพค์แห่งสถาบัน Pew Research Center กล่าวว่าถึงแม้ว่าความแตกแยกจะยังคงอยู่ภาพลักษณ์ของสหรัฐในสายตานานาชาตินั้นดีขึ้นมากตั้งแต่โจไบเดนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีริชาร์ดไวท์แห่ง Pew Research บอกรับว่า
liked Biden better than Trump they liked his policies better than Trump they liked to see the United States engage
เขาบอกว่าผู้คนชอบไบเดนและนโยบายของไบเดนมากกว่าทรัมป์พวกเขาพอใจที่ได้เห็นสหรัฐมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในโลกและอยากเห็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาที่ใช้วิธีพหุภาคีมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประชาธิปไตยกล่าวว่าสหรัฐต้องมองลึกไปถึงรากของความขัดข้องใจของผู้คนในปัจจุบันหากสหรัฐนั้นต้องการป้องกันไม่ให้ประชาธิปไตยโลกถดถอยนะครับในเรื่องนี้โทมัสคาร์เธอร์สแห่ง Carnegie Endowment บอกกับเราว่า
You know as the United States looksat other countries that are struggling with democracy it needs to think about why are citizens so angry
เขากล่าวว่าสหรัฐควรดูประเทศประชาธิปไตยอื่นๆที่เผชิญกับความท้าทายเพื่อดูว่าทำไมคนในประเทศเหล่านั้นถึงโกรธเกรี้ยวและไม่มีความสุขและทำไมพวกเขาจึงมีความเสี่ยงที่จะหันกลับไปสนับสนุนผู้ที่ต่อต้านประชาธิปไตยถ้าพวกเขาไม่พอใจเพราะเรื่องปัญหาคอร์รัปชันสหรัฐก็ควรช่วยเหลือประเทศนั้นในการปราบปรามคอร์รัปชันถ้าผู้คนโกรธแค้นที่พวกเขาอยู่ชายขอบของระบบเศรษฐกิจเช่นคนในประเทศเปรูและชิลีสหรัฐก็ควรช่วยเหลือพวกเขาในด้านเศรษฐกิจสำหรับในประเทศอเมริกานั้นดูเหมือนว่าการจราจรเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วยังคงเป็นเงาที่ทอดยาวมาถึงปัจจุบันสื่อ The Wall Street Journal ทำสำรวจเมื่อปลายปี2021และพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน81%ยังรู้สึกดีกับโดนัลด์ทรัมป์และ57%เห็นด้วยว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ทำให้ทรัมป์แพ้ต่อไบเดนทั้งที่การศึกษาของสำนักข่าว AP ใน6รัฐสมรภูมิพบว่ากรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์โกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง475ครั้งซึ่งไม่มีทางที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการปกป้องประชาธิปไตยทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจะยังคงเป็นวาระสำคัญลำดับต้นๆของประธานาธิบดีไบเดนและรัฐบาลของเขาในปี2022เพ พราะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเป็นบททดสอบความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งของระบอบประชาธิปไตยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน